Καλή σας μέρα, κύριε καθηγητά.
Καλή σας μέρα,
καλή σας
καλή
μέρα
σας
κύριε
μέρα,
καθηγητά. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά.
Κύριε καθηγητά, ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του που έδωσε προχθές σε ενημερωτικό site είπε πως εάν η σύγκρουση παραταθεί θα έχει επιπτώσεις και στην ευρωπαϊκή και στην ελληνική οικονομία. Κατά την άποψή σας, ποιες μπορεί να είναι αυτές για τον Έλληνα πολίτη?
Κοιτάξτε, τώρα το πρώτο θέμα είναι το άμεσο, που το άκουσα και μόλις το είπατε, είναι ότι θα έχουμε τις άμεσες επιπτώσεις πάνω στον πληθωρισμό. Δηλαδή, είναι ένας πληθωρισμός ο οποίος έρχεται από τη μεριά του κόστους και θα έχουμε μία άνοδο των τιμών.
Άρα το ενεργειακό κόστος
εγκυμονεί... Το οποίο περνάει μετά και στην υπόλοιπη οικονομία.
Ναι. Εγκυμονεί την αύξηση του πληθωρισμού.
Ακριβώς. Ναι. Θυμηθείτε, εσείς είστε νέος, δεν το είχατε ζήσει, αλλά στην
ευχαριστώ
κρίση
για τα καλά
σας
λόγια. Το 77.
Δεν άκουσα.
Το 77 την κρίση λέτε, τότε.
Του 73 και του 78. Ναι. Δηλαδή η μεγάλη αύξηση τιμής του πετρέλαιου πέρασε μέσα στον πληθωρισμό εκείνης της εποχής. Το δεύτερο το οποίο είναι σημαντικό είναι ότι λόγω του πληθωρισμού αρχίζει και υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα και η αβεβαιότητα είναι ένας κακός παράγοντας, αρνητικός παράγοντας στο θέμα των επενδύσεων. Δηλαδή θα έχουμε και μια επιβράδυνση στις επενδύσεις, άρα και μια επιβράδυνση στο ρυθμό της οικονομικής ανάπτυξης.
Μάλιστα.
Που είναι ίσως λίγο πιο σημαντικό, να μην το πω πιο σημαντικό, αλλά εξίσου σημαντικό και με τις πληθωριστικές πιέσεις τις οποίες, οι οποίες θα υπάρχουν.
Υπάρχει μια λυσίδα δηλαδή από τον ενεργειακό κόστος που εγκυμονεί κινδύνους και για την περαιτέρω ανάπτυξη της οικονομίας.
Ακριβώς. Διότι όταν υπάρχουν πληθωριστικές πιέσεις πάντα υπάρχει αβεβαιότητα, αυξάνει και το κόστος του δανεισμού και αυτό συντελεί στην επιβράδυνση και πολλές φορές και στη μείωση των επενδύσεων και άρα της οικονομικής ανάπτυξης.
Και για τον απλό πολίτη τι σημαίνει αυτό, κύριε καθηγητά?
Για τον απλό πολίτη σημαίνει... Καταρχήν σημαίνει ότι τα προϊόντα τα οποία θα αγοράζει θα είναι πιο ακριβά.
Έτσι.
Άρα το πραγματικό του εισόδημα μειώνεται. Και το δεύτερο είναι ότι ενδεχομένως να δούμε μία αύξηση της ανεργίας. Αν όλα αυτά εδώ που συζητάμε επικρατήσουν. Έτσι.
Μάλιστα. Επειδή μιλήσατε για αύξηση της ακρίβειας, η κυβέρνηση πήρε κάποια μέτρα για την αντιμετώπιση της. Αυτά τα μέτρα εκτιμάτε ότι θα δώσουν ανάσα στον καταναλωτή ή θα έπρεπε το πλαφόν να μπει κάπου αλλού και ή να είναι πιο δυνατό?
Κοιτάξτε τώρα, επειδή βρισκόμαστε ακόμα στην πολύ βραχυχρόνια περίοδο, έτσι, δεν ξέρουμε, δηλαδή δεν πρέπει να προκαλέσεις και στρεβλώσεις στην οικονομία παίρνοντας κάποια μέτρα πολύ βραχυπρόθεσμα. Και γι' αυτό βλέπετε ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση σε λίγο θα συνεδριάσει, δηλαδή σε κάποιες μέρες θα συνεδριάσει για να δει την εξέλιξη. Πρέπει να περιμένουμε λίγο, δηλαδή να μην είμαστε πολύ βιαστική.
Κύριε καθηγητά,
και εμείς ως καταναλωτές πρέπει να αρχίσουμε λίγο να συμπεριφερόμαστε. Ο Έλληνας ο καταναλωτής δεν είναι και ο καλύτερος καταναλωτής, το ξέρετε και από την εμπειρία, έτσι. Να αρχίσουμε να συμπεριφερόμαστε λίγο και ως καταναλωτές. Ρε παιδί μου, γιατί να κατέβω ξανά με το αυτοκίνητό μας, περιορίσω λίγο την χρήση του αυτοκίνητου μέχρι να δω τι θα γίνει.
Τι να περιορίσω, να μην το χρησιμοποιώ καθόλου. Έχουμε μετρό, έχουμε το μετρό, έχουμε τα λεωφορεία, έχουμε πιο πυκνή δρομολόγηση λεωφορείου. Κύριε καθηγητά, ήθελα κάτι άλλο να ρωτήσω. Το ρώτησε και ο Θωμάς ο Τσίμπας στο πρώτο μέρος που είχαμε τον κύριο Στεβανάδη, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Μπήκε πλαφόν στο λιανικό κομμάτι. Μπήκε στα πρατήρια. Μπήκε πλαφόν στις εταιρείες πετρολιδών. Γιατί δεν μπήκε πλαφόν στα δηληστήρια που από εκεί ξεκινάει όλη η διαδικασία?
Αυτό τώρα οφείλει να μας το απαντήσει
κυβέρνηση.
Αυτός ο οποίος έβαλε το πλαφόν.
Έτσι. Ναι.
Δηλαδή εγώ εσείς, δεν μπορώ να απαντήσω γιατί δεν το έβαλε.
Εσείς θα κρίνατε αναγκαίο για να υπάρξει ουσιαστική απόδοση του πλαφόν να μπει πρώτα στα δηληστήρια και μετά στην υπόλοιπη.
Κανονικά, κανονικά, αν βάζουμε πλαφόν, βάζουμε σε όλη την αλυσίδα.
Σε όλη την αλυσίδα. Τέλος.
Έτσι. Μάλιστα. Δηλαδή, αν βάλουμε πλαφόν, πρέπει να βάλουμε σε όλη την αλυσίδα. Έτσι, γιατί εδώ τώρα προφανώς αυτός ο οποίος είπε θα βάλουμε πλαφόν στο τελικό σκέλος της αλυσίδας, θεωρεί ότι αυτό θα περάσει σταδιακά και προς τα πίσω. Mm. Αλλά για να είμαστε ειλικρινείς, εγώ δεν βλέπω, ας πούμε, σε μια αγορά όπως είναι η αγορά των καυσίμων να έχουμε τέτοιες.
Και γενικότερα της ενέργειας η αγορά είναι.
Και ακριβώς, αυτό το προτείνουν ακριβώς, και οι πρατηριούχοι. Και οι πρατηριούχοι αυτό προτείνουν. Λένε ακριβώς, ότι δεν θα υπάρξει ακριβώς πρακτικό αποτέλεσμα.
Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
Η ελληνική οικονομία, κύριε καθηγητά, κύριε Βαρσακέλη, είναι θωρακισμένη απέναντι στην επερχόμενη κρίση?
Κοιτάξτε, τώρα θωρακισμένη
είναι,
δεν είναι καμία οικονομία, δεν είναι θωρακισμένη. Έτσι, για να είχαμε ακούσει και στο παρελθόν ότι η ελληνική οικονομία ήταν θωρακισμένη απέναντι στην παγκόσμια κρίση και είδαμε που φτάσαμε. Θέλει σοβαρότητα. Θέλει σοβαρότητα και ψυχραιμία, να βλέπουμε δηλαδή που θα πάνε τα πράγματα, και επίσης πολύ σημαντικό, επειδή είσαι μέλος της Ευρωζώνης, έτσι, πρέπει δηλαδή οι χώρες της Ευρωζώνης να αρχίσουν να συζητάνε πολύ σοβαρά τόσο το βραχυπρόθεσμο όσο και τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, αν δηλαδή αυτό το οποίο γίνεται τώρα στο Ιράν θα συνεχιστεί. Βλέπουμε ότι η Ευρώπη ακόμη λίγο είναι...
Ψάχνετε.
Έχουν περάσει σχεδόν 2 εβδομάδες και ακόμα δεν έχουν συνεδριάσει να δουν τι γίνεται, να αρχίζουν να βάζουν κάτω τα σενάρια.
Ποια σενάρια πρέπει να υπάρξουν κατά την άποψή σας?
Το πρώτο
σενάριο είναι το βραχυπρόθεσμο. Δηλαδή, αν τελειώσει αύριο το πρωί ο πόλεμος, ποιες είναι οι επιπτώσεις στην οικονομία, τι πρέπει να κάνουμε ως Ευρωζώνη για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις βραχυχρόνιες επιπτώσεις. Αν όμως συνεχιστεί το δεύτερο σενάριο...
Γιατί λένε και για χερσαία επέμβαση πλέον και υπάρχει φόβος συνέχισης.
Αν πάμε σε χερσαία, τότε μιλάμε για το τρίτο σενάριο. Τώρα μιλάω εγώ για το σενάριο που έχει ανακοινώσει ο Τραμπ, ότι σε 3-4 εβδομάδες είναι διαφορετικές οι επιπτώσεις από το να τελειώσει αύριο ο πόλεμος. Και αν πάμε και στο τρίτο, στο χειρότερο σενάριο, τότε τα πράγματα δεν ξέρω πού μπορούν να καταλήξουν.
Κάνουμε την προσευχή μας δηλαδή.
Χαίρετε μας τον πλάτο.
Εκεί ακριβώς, όπως το είπατε πολύ σωστά, κάνουμε την προσευχή μας, είτε είμαστε θρησκευόμενοι είτε δεν είμαστε.
Είναι αυτό που είπε ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμαλής όταν έφευγε από το Παρίσι: Boys, pray for me.
Ακριβώς.
Παιδιά,
ακριβώς,
προσευχηθείτε
ακριβώς
για μένα. Μόνο το για μένα θα είναι για το σύνολο του ελληνικού λαού. Boys, pray
όχι
for
μόνο
me.
Για του ελληνικού λαού, έτσι, και για την Παγκόσμια, για ολόκληρο.
Κύριε καθηγητά, εσείς, αν σας ρωτούσε τώρα ο κύριος Πιερακάκης, υπουργός οικονομίας, είστε καθηγητής οικονομίας στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, στο Απιθύτα. Λοιπόν,
ναι,
ποια μέτρα θα έπρεπε να λάβει, γιατί τι έχουμε εδώ? Είχαμε που είχαμε την ακρίβεια, ήρθε και κάθισε και από πάνω και ο πόλεμος και οι επιπτώσεις του. Τα είδαμε όλα τώρα, ας πούμε. Άμα έχεις και στεγαστικό δάνειο, άμα έχεις και ενίκιο, άμα έχεις και αυτό, τελειώνεις, σηκώνεις τα χέρια ψηλά. Τι θα έπρεπε να κάνει για να ανακουφίσει λίγο τον κόσμο?
Ένα θέμα το οποίο έχουμε, έτσι, είναι σημαντικό, είναι να δούμε καταρχήν κατά πόσο οι αγορές των διαφόρων προϊόντων είναι ανταγωνιστικές ή λειτουργούν με ένα ολιγοπωλιακό χαρακτήρα. Δεν λέω ότι έχουν καρτέλ, αλλά ενδεχομένως...
Ναι, δεν το λέτε, αλλά το λέτε. Και καλά κάνετε και το λέτε, έτσι, γιατί εκεί είναι η Επιτροπή Ανταγωνισμού, κάθε φορά
εκεί,
αυτό λέει.
Εκεί. Ναι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μπορεί κάποιος να πει αν υπάρχουν αναλύσεις κατά πόσο με η αγορά του τάδε προϊόντος ή του τάδε προϊόντος είναι ανταγωνιστική ή είναι ολιγοπωλιακή με συμπεριφορές συμπαιγνίας. Δεν υπάρχουν τέτοιες. Αυτό είναι η δουλειά της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Να μπορέσει να ψάξει και από εκεί και πέρα να πάρουμε τα μέτρα μας. Δηλαδή, ας πούμε στα σούπερ μάρκετ, ας πούμε στην βιομηχανία γάλακτος, ας πούμε στη βιομηχανία, ξέρω κι εγώ, ή οποιαδήποτε βιομηχανία. Να δούμε δηλαδή υπάρχουν ανταγωνιστικές συμπεριφορές ή ολιγοπωλιακές συμπεριφορές συμπαιγνίας. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο δεν το βλέπει η Ελλάδα.
Δηλαδή, το βλέπουν οι άλλες χώρες, αλλά η Ελλάδα. Κύριε καθηγητά, το βλέπουν οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες και δεν το βλέπει η Ελλάδα?
Δεν το μελετάει. Όχι, δεν το βλέπει.
Ναι, ναι.
Δεν το μελετάει.
Ναι, ναι.
Αυτό, αυτό θέλω να πω. Το βλέπουμε. Γιατί υπάρχουν ορισμένες ενδείξεις, ναι. Υπάρχουν ορισμένες ενδείξεις, ας πούμε, που μας δείχνουν ότι μια αγορά είναι ολιγοπωλιακή με συμπαιγνία, mm-hmm. όχι ότι έχουν κάνει καρτέλ, έτσι, αλλά ότι ακολουθούν, ας πούμε, μια συμπεριφορά η οποία είναι λίγο...
Ωραία, δεν θα μπορούσες να βάλεις, Θωμά μου επιτρέψεις, μόνο αυτό, δεν μπορείς να βάλεις, ας πούμε, κανόνες εκεί, μπορείς να χτυπήσεις τα ολιγοπόλια και τα καρτέλ και λοιπά.
Ακριβώς,
λοιπόν,
ακριβώς.
Δεν μπορεί να το κάνεις. Αυτό που ρωτήσαμε και
μπορείς
νωρίτερα
το
τον κύριο Στεβά,
το
εγώ ξέρω ότι μπορούμε να το κάνουμε, πολιτική βούληση χρειάζεται.
Ναι, και ποιοι θα είναι οι κανόνες, ναι, και ποιοι θα είναι οι κανόνες που πρέπει να μπουν, κύριε καθηγητά.
Αυτή τη στιγμή δεν το ξέρουμε.
Αφού το παρατηρήσουμε, αφού το εξετάσουμε, αφού το μελετήσουμε, σε μια ελεύθερη αγορά, ποιοι θα είναι αυτοί οι κανόνες που θα μπορείς να επιβάλλεις για να αλλάξεις αυτή την ολιγοπωλιακή πολιτική.
Ή μονοπωλιακή. Ναι. Στα δηληστήρια δηλαδή είναι σχεδόν μονοπωλιακή. Δύο είναι τα δηληστήρια.
Είναι δύο. Ναι, ναι. Έτσι. Αυτό το οποίο θέλεις να... Τα δηληστήρια βέβαια πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι έχουν πολύ μεγάλη συσχέτιση με την παγκόσμια οικονομία. Εκεί είναι ένα πρόβλημα. Τώρα στις υπόλοιπες αγορές, έτσι, μπορούμε να δούμε εάν λειτουργούν ανταγωνιστικά ή όχι, και υπάρχουν και, και σε άλλες χώρες που έχουν γίνει προτάσεις πολιτικής που μπορούν να σπάσουν αυτού του τύπου τις καταστάσεις. Δεν θα ανακαλύψουμε τον τροχό δηλαδή.
Άρα μπορείς να επιβάλλεις κανόνες σε εύρυθμις λειτουργίας της αγοράς.
Μπορεί να έχεις, ας πούμε, ακόμα και στα δηληστήρια. Αυτό πάρουμε το παράδειγμα των δηληστήριων τώρα, έτσι. Ακόμα και στα δύο δηληστήρια που έχουμε, και εκεί μπορείς να επιβάλλεις, ας πούμε, κανόνες ανταγωνιστικής αγοράς, παρόλο που είναι δύο.
Μάλιστα.
Δεν θα ανακαλύψουμε τον τροχό. Το έχουν κάνει πολλές χώρες.
Άρα έτσι, απαιτείται πολιτική βούληση γι' αυτό.
Ακριβώς. Απαιτείται πολιτική βούληση να μελετήσουμε τις αγορές, τις κρίσιμες αγορές, να δούμε αν είναι ολιγοπωλιακές ανταγωνιστικά ή όχι, και από εκεί και πέρα αρχίζουμε να παίρνουμε τα μέτρα μας.
Ναι. Για παράδειγμα.
Αυτή είναι η μακροπρόθεσμη λύση.
Ναι. Για παράδειγμα, κύριε καθηγητά, βλέπω τώρα εδώ και η Κύπρος είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ακριβώς.
Λοιπόν, παίρνει πρώτη ύλη από τα δύο δηληστήρια. Και διαβάζω τώρα εδώ. Η τιμή της βενζίνης αμόλυβδης των 95 οκτανίων στις 27 Δευτέρου ήταν 1,314 και χθες 13 Τρίτου, 14 έχουμε σήμερα, ήταν 1,416. Γιατί ο Έλληνας και το πετρέλαιο κίνηση στην Κύπρο 1,4 πήγε 1,5. Λοιπόν, γιατί να το πληρώνει 2 ευρώ το ντίζελ ο Έλληνας και 2 ευρώ και τη βενζίνη αμόλυβδη, ας πούμε.
Δείτε λίγο και την φορολογία.
Α, μπράβο. Εκεί είναι που παρεμβαίνει, αν υπάρχει πολιτική βούληση από την κυβέρνηση,
να πει
ότι για αυτό το χρονικό διάστημα, όσο διαρκεί ο πόλεμος, περιορίζω 50% τα έσοδα. Γιατί το θέμα μου δεν είναι εγώ. Γιατί με την αύξηση της τιμής αυξάνονται και τα έσοδα για το δημόσιο, έτσι δεν είναι?
Προφανώς.
Μπράβο.
Προφανώς.
Λοιπόν, δεν χρειάζεται να είσαι οικονομολόγος. Λοιπόν, ότι 50% τον ειδικό φόρο κατά για να σε ανακουφίσω Έλληνα, εντάξει, το σταματάω. Όσο διαρκεί ο πόλεμος. Αν ο Τραμπ πει σε τρεις μέρες τέλος ο πόλεμος.
Ναι. Το ζήτημα είναι ότι τα καύσιμα γενικά στην Ελλάδα είναι ένα καλό φορολογικό εργαλείο για το κράτος. Έτσι. Διαχρονικά.
Ναι.
Είναι δηλαδή ο φόρος κύκλου εργασιών, ο φόρος των καυσίμων, είναι όλα αυτά εδώ, αποτελούν ένα καλό εργαλείο για το κράτος για να εισπράττει χρήματα. Δεν βλέπω ότι θα θελήσει ποτέ το ελληνικό κράτος στο μέλλον να κάνει περιορισμό της φορολογίας εκεί.
Ναι.
Μια πρόβλεψη έτσι χοντροκομμένη. Ναι. Έτσι,
όχι, αυτό είναι, μα δεν είναι.
Ναι.
Πόλεμο είχαμε και πάλι και με την Ουκρανία. Δεν υπήρξε μείωση του ΦΠΑ, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση. Παρόλο ότι υπήρχε κοινοτική οδηγία, ευρωπαϊκή οδηγία, έτσι. Μειώστε το ΦΠΑ.
Έτσι. Κοίταξε, θα σας πω το εξής. Δεν είναι χαζό το κράτος να περιορίσει τα έσοδα του. Χαζιτολογώντας τώρα λίγο.
Ναι.
Έτσι. Αλλά για μένα, ας πούμε, το πιο σημαντικό είναι να αρχίσει το ελληνικό κράτος να σκέφτεται τις δομές των αγορών. Κρίσιμες αγορές, να τις μελετήσει η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Είναι εύκολο να γίνει. Και από εκεί και πέρα να ακολουθήσουμε παραδείγματα άλλων χωρών πώς αντιμετώπισαν τέτοιες καταστάσεις για να λυθεί μόνιμα το πρόβλημα.
Να σας ρωτήσω πάνω σε αυτό κάτι, κύριε καθηγητά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι έως τις 11 Απριλίου θα επιτρέψουν την παράδοση και πώληση ρωσικού πετρελαίου και προϊόντων που έχουν ήδη φορτωθεί σε δεξαμενόπλια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να πάρει μια τέτοια απόφαση για να ανακουφιστεί και να πέσουν οι τιμές πετρελαίου? Γιατί αυτό μόνο σε σύνολο μπορεί να γίνει.
Δεν μπορώ να το πω τώρα. Αυτό εδώ θα το... αλλά νομίζω ότι δεν θα το κάνει.
Είναι μια λύση όμως για να μειωθούν οι τιμές.
Νομίζω όμως δεν θα το κάνει. Δεν θα το κάνει. Δεν θα το για κάνει. Τους γεωπολιτικούς λόγους που τους ξέρετε πολύ καλά.
Να τρολάρω, αν μου επιτρέπετε τον όρο, κύριε καθηγητά, να πω, μα γιατί, αυτοί θα συντρίψουν τη Ρωσία. Θέλανε, ο Πούτιν είναι δικτάτορας, λέγανε. Και τώρα θα ζητήσουν από τον Πούτιν, θα πέσουν στα γόνατα για να παρακαλέσουν να πάρουν φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Μα όχι,
για γεωπολιτικούς λόγους,
ο Πούτιν είναι
τέτοιο.
Αυτό, πρέπει να συντρίψουμε τη Ρωσία. Να μην υπάρχει Ρωσία. Έτσι. Και τώρα παρακαλάνε τη Ρωσία να τους δώσει καύσιμα, λέω εγώ.
Εγώ έκανα μία ερώτηση απλά.
Όχι, παιδί μου.
Για το καταναλωτή, εγώ.
Το τρολάρισμα απευθύνεται στους Ευρωπαίους που θέλουν να συντρίψουν τον Πούτιν.
Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά και
καλά.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Γεια σας.